Pirmasis skaitinys. Skaitinys iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezra pateikė mokymą sueigai ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Tai įvyko 7 mėnesio 1 dieną. Jis skaitė iš jos atsigręžęs į aikštę prie vandens vartų nuo aušros iki vidudienio. Ir vyrams, ir moterims, ir galėjusiems suprasti, žmonės ausis ištempę klausėsi mokymo knygos. Rašto žinovas Ezra stovėjo ant medinės pakylos, kuri buvo tam tikslui pastatyta. Ezra atskleidė knygą visų žmonių akise, nes jis stovėjo aukščiau už visus žmonės. Jam atvėrus knygą, visi žmonės atsistojo. Ezrai pašlovinusi viešpatį, didingąjį Dievą, žmonės atsakė, amen, amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį, kniupščia parpuldami ant žemės. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo mokymo, išversdami jį ir paaiškindami jo prasme. Valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto žinovas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė, ši diena yra šventa viešpačiui, jūsų dievui. Neliūdėkite ir neverkite, mat girdėdami mokymo žodžius, žmonės verkia. Be to jis tarė jiems, eikite, valgykite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų, skirdami jų dalį tiems, kurie nieko neturi savo pasiruošę, nes ši diena yra šventa mūsų viešpačiui. Nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatė yra jūsų stiprybė. Tai Dievo žodis.
Dėkujame.
Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties mokymas tobulas, jis atnaujina gyvastį. Viešpaties įsakai tiesus, jie paprastus žmones padaro išminčiais. Viešpatie tavo žodžiai dvasia ir gyvenimas. Viešpaties įstatai teisus, jie džiugina širdį. Viešpaties įsakymas aiškus, akims jis duoda šviesybę. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tyra pagarbioji Dievo baimė, ištikima per amžius. Tikri viešpaties sprendimai, visi jie teisingi. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir ir gyvenimas. Te būna malonus tau mano žodžiai ir mano mintys. Viešpatie, uola manoji, viešpatie, mano atpirkėjau. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpatie,
skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną visi. Žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai aš nepriklausau kūnui, argi dėl to jį nepriklausytų kūnui, o jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to jį nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? Jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Net visuma te būtų vienas narys, kur beliktųgi kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia. Ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupiame ypatingą pagarbą. Ir mūsų gėdingesnieji nariai gaubiami didesnio padorumo, kurio neprivalo mūsų padorieji nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo. Ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje pirmiausia – apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai? Ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovaną, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja. Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimo. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusi ir buvusiai žodžio tarnai, todėl ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Anu metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsisėdo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien nusipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai.
Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, prasideda konkretus viešpaties Jėzaus judėjimas. Iš Kanos vestuvių persikeliame į Nazareto sinagogą. Ir Kanos vestuvėse pirmuoju atliktu ženklu, stebuklu, viešpats nurodo malonės apstybę, kuri galutinai įsilies Velykų laik šventėje. Kanos vestuvėse viešpats per daug nesifišuoja, atlieka malonės ženklą ir tiek. Vyną padalyja apšiai. Viskas prasideda nuo privataus ženklo. Viskas pereina į būtent Nazareto sinagogą. Ir koks tai judėjimas? Tai yra iš privatumo į viešą pareiškimą. Ir viso to pasekoje viskas prasideda nuo gimtosios vietos. Iš ten, kur viešpats Jėzus augo. Kelkime klausimą, kokia mūsų tikėjimo santykio pradžia. Nuo kur prasideda mano santykio su Dievu judėjimas? Kur to pasivaikščiojimo su Jėzumi pradžia? Nes dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Prieš sugrįždamas į gimtąją Galilėją, viešpats Jėzus turėjo gundimo akistatą su piktąja dvasia. Kristus triumfuoja, nugali piktąją dvasę, nors kaip ir žmogus viešpats išgyveno savo ribotumą. Ir šventasis Lukas, įkvėptas šventosios dvasios, pabrėžė, jog viešpaties Jėzaus veikimas pagal dvasę skroste skrodžia Kristaus žemišką buvimą. Bet šitoj vietoj reikėtų stabtelti ir pažvelgti į senąją sandorą. Jau senojo sandorą iš tikrųjų mes atrandame tokių vietų, kur yra matoma Mesijo ir dvasios sąveika. Tarkim, keletas pavyzdžių. Pranašas Izaijas moko, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia. Ta pati kažką panašau sako ir psalmės. Dievas patepė tave išganimo aliejumi. Ir būtent tai simboliškai yra kalbama apie Mesijo patepimą, kuris yra susijęs su šventosios dvasios veikimu. Taipogi savotišką tonusą paduoda ir pranašas Ezekielis. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu naują dvasę. Būtent čia pranašas Ezekielis tą pranašystę labiau taiko Izraeliui. Ji taip pat yra susijusi su Mesijo atneštu atnaujinimu per dvasę. Naujo testamento raštuose, ypač evangelijose, mes iš tikrųjų matome, kad šventoji dvasia ir viešpats Jėzus yra neatskiriami. Šventoji dvasia, pavyzdžiui, nužengia apreiškimo būtent angelo metu. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausios galybė pridengs tave savo šešėliu. Arba viešpaties krikšto scena. Šventoji dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo. Arba palaima mažutėliams. Tuomet jis pradžiugo šventai dvasia ir prabilo. Persiekimų metu taipogi šventoji dvasia yra kartu, nes šventoji dvasia tą pačią valandą jūs pamokys, ką kalbėti. Ir šventosios dvasios veikimas yra tarsi siūlas, kuris iš tikrųjų suriša visus viešpaties Jėzaus buvusius, esamus ir būsimus įvykius į vieną konkretų veikimą. Viešpaties dvasia ant manęs. Kristus, būdamas Nazareto sinagogoje, jisai kalba žydų liaudžiai. Liaudžiai, kuri iš tikrųjų žinojo senosios sandoros raštus. Dabar toji liaudis, jinai yra kviečiama padaryti reikšmingą sąsają tarp to, kas jau buvo pasakyta apie Mesiją ir dvasios sąveiką, ir tarp to, ką Jėzus dabar pasako. Viešpaties dvasia ant manęs. Būtent išrinktoji tauta, esanti sinagogoje, kviečiama atpažinti tai, kad Jėzus yra tas ilgai lauktasis Mesijas, kuris yra pripildytas šventosios dvasios, nes jis yra nuolatinėme santykyje su tėvu. Ir toji dvasios pilnatvė jį atveda būtent į gimtasias vietas Galilėja bei Nazaretas. Šventasis Lukas pabrėžia, kad viešpats Jėzus grįžta į Galilėją. Tai yra labai svarbi. Čia Galilėjoje prasideda viešoji viešpaties Jėzaus veikla. Negana to, paskui sekantys apaštalai irgi taipogi yra kilę iš šio regiono, iš šių vietovių. Ir iš čia viešpats Jėzus pradeda kelionę į Jeruzalę, kurioje ir įvyks svarbiausias išganimo darbas – velykinė Kristaus auka. Kristus nelieka dykumoje kaip Jonas Krikštytojas – bet jis eina, jis skelbia gerąją naujieną. Ir kas yra labai svarbu atkreipti dėmesį tame visame Evangelijos skelbime, kad šventasis Lukas iš tikrųjų siekia Jėzų parodyti kaip autoritetą. Autoritetą, kuris įstabiai atskleidžia, koks yra Viešpats, kas jis yra, koks yra tas mokymas. Ir būtent tai toje visoje toje kelionėje Jėzus daro tai labai intensyviai. Vien taip apie mokymą kaip po tokį kalba 14 kartų. Intensyvu. Per visą kelionę išgirsti 14 kartų apie tai, ką tu mokai. Galų galiausia Jėzus 13 kartų kelionės metu pavadinamas mokytoju. Šventasis Lukas, įkvėptas šventosios dvasios, aiškiai parodo, kad Jėzus yra autoritetingas mokant, apreiškiant Dievą ir jo meilės planą žmogui. Ir neatsitiktinai prie viso to taip pat yra minimos ir sinagogos. Tai vietos, kur renkasi žydų liaudis. Viešpaties Jėzaus tas mokymas, gerosios naujienos skelbimas yra Senojo testamento tasa. Viešpats kalba, intensyviai skelbia gerąją naujieną. Matome, kad iš viso to yra reakcija, kad žmonės pradeda sekti, žmonės eina paskui. Bet galų galiausia visas šis sekimas, visos reakcijos, kurios ir gal turbūt ir turėjo tam tikrą, sakykime, pozityvę liniją, galų galiausia viskas subliukš didįjį penktadienį, kai bus reikiama ant kryžiaus. Ir viso to startas yra būtent Galilėja, jos regionas Nazareto sinagoga. Nors tai galų galiausia iš šio starto gims priešiškumas ir atstumimas. Kurioziška, bet šventoji dvasia, kai veda mus, mums gali parodyti tiek mūsų trapumą, bei taipogi tą mūsų didingumą, į ką mes esam pašaukti. Bažnyčios tėvai iš tikrųjų kalbėdami apie tą vietą, kur Jėzus pradeda nešti tą gerąją naujieną, ją argumentuotai būtent komentuoja, išryškinant Jėzaus autoritetą. Tarkim, Origenas, vienas iš žymiausių ankstyvųjų krikščionybės teologų, rašytojų ir Biblijos aiškintojų, sako, Kristus buvo vedamas dvasios ne tik asmeniškai, bet ir tam, kad jo gyvenimas ir žodžiai taptų pavyzdžiu visiems, kurie nori sekti juo ir būti pripildyti tą pačią dvasią. Origenas, kalbėdamas, mokydamas, jisai šiuo tekstu, šią ištarą skatina krikščionis ne tik žavėtis Jėzaus dvasios gale, bet ir siekti tapti jo bendradarbiais, leidžiant šventai dvasiai veikti per jų gyvenimą. Ir būtent šį sekmadienį, esant prie Teofiliaus, mes iš tikrųjų kelkime klausimą, kuo būtent šis pasakojimas, tas Jėzaus grįžimas į Galilėją, į Nazaretą, kuo jisai gali būti svarbus mums, kuo jis aktualus mums, kaip jis mus prakalbina. Ir gyvename iš tikrųjų realiame pasaulyje, kuriame apstu yra įvairiausių socialinių vyksmų. Ir net nebijoju, kad dauguma žmonių daro svarius ir labai svarbius sprendimus gyvenime. Nes nuo to sprendimo priklauso ir žmogaus gyvenimas, santykiai tiek šeimoje, tiek bendruomenėje. Mes negyvename kažkokių abstrakcijų ar fantazijų pasaulyje. Kiekvienas sprendimas, nors ir gimsta laisvėje, jis su savimi nešasi labai daug atsakomybių. Ir tuose, sakykime, tame visame atsakomybių sprendimų pluošte, nori, nenori, tam tikrą vietą užima ir artimas žmogus. Ir visame tame pasirinkimų lauke yra galimi du keliai. Pirmiausia, įmanoma pasirinkti egoizmo savanaudiškumo kelią arba ėjimą paskui Jėzų. Pasirinkus pirmąjį kelią egoizmo arba savanaudiškumo, mūsų sprendimai pagimdys tik nesveiką konkurencingumą. Visuomenė pati savyje dėl visko varžysis. Juk aš esu geresnis, aš tobulesnis, aš visoks koks. Ėjimas paskui Kristų yra nekonkurencingumo kelias. Savo gelbstinčiame darbe Dievas pasitelkia žmonės, kurie tampa jo liudytojais ir žodžio tarnais. Ir grįsdami savo tikėjimą šių žmonių tikėjimo santykio liudijimu ir patirdami Dievo galę, mes patys tampame Dievo žodžio liudytojais ir tarnais kitiems. Giliai gyvendami mumyse Dievo žodžiu, galime suteikti vilties žmonėms atsidūrusiems beviltiškose situacijose. Taip tampame Dievo įrankiais šiuo laikinėme pasaulyje, kuriam reikia tų, kurie nuolankiai liudija, bet nekonkuruoja. Kiekviename savo veikime mes turime savitus atskaitos taškus. Viešpats Jėzus grįžta į Galilėjos vietovę, jis grįžta į pradžios vietą, kur vyko jo asmenybės augimas. Galime tik įsivaizduoti, kaip Dievo motinėlė kartu su šventu Juozapu auklėjo vaiką Jėzų. Žinome tai, kad viešpats Jėzus, būdamas vaiku, buvo jiems klusnus. Ir evangelija, kurią mes šiandien girdime, mus kviečia visame tame socialinėje sautulyje atsigręžti atgal ir aiškiai pamatyti, kur yra santykio su Dievu pradžia. Kur yra tas augimas bičiulystėje su Jėzumi. Nes nuo čia prasideda arba konkurencija, arba mokinystė. Esame prie palaiminto Teofiliaus. Mūsų tautos kankinys, kuris kviečia Dievo meilę pasiaukojimu Dievui ir tėvynį. Jis grįžo į savo kraštą, kur gimė ir augo, tam, kad skelbtų evangeliją. Vienaip ar kitaip tas evangelinis grūdas krito į palaiminto Teofiliaus sprendimus ir veikimą. Pavyzdžiui, parvažiavęs į Lietuvą apsigyveno prie seserų benediktinių vienuolyno laikinojoje sostinėje, tai yra Kaune. Talkino Kauno arkivyskupui Juozapui Skvireckui pastoraciniam darbe, ėjo šios arkivyskupijos oficiolo bei Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigas. Įvedina nuolatinę švenčiausio sakramento adoraciją Švento Mikalojaus bažnyčioje. Rūpinosi misijomis. Galų galiausia buvo vėl ištremtas. 1946 metais Teofilius buvo areštuotas. Ir po 10 metų, tai yra 56-aisiais, Teofiliui buvo leista grįžti į Lietuvą. Apsigyveno Birštono klebonijoje pas kunigą Joną Jonį, artimą bičiulį bei pagalbininką, ir perėmė vyskupijos valdymą iš kanclerio Juozapo Stankevičiaus, kanauninko atsiprašau. Palaimintasis Teofilius grįžo į savo Galilėją, tai yra į Lietuvą, tam, kad vėl iš naujo pradėtų savo kelionę į savo Galgotą, į savo Jeruzalę, tai yra Šeduvą, kur buvo nunuodytas 1962 metais. Štai tokia kaina sumokėjo palaimintasis Teofilius, kad grįžo savo gimtąją Galilėją, tai yra į Lietuvą. Garbė Jėzui Kristui.